kipindi cha Neno, na anayekukaribisha ni Pamela Omodo. Karibu ndugu na dada msikilizaji, ili tupate hizi baraka pamoja nawe. Kwanza kabisa, hebu tupate baraka za wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atatuletea neno kutoka kitabu cha Mwanzo.
Kwa fursa hii kulibariki jina la Bwana na Mwokozi wetu ambaye amekuwa pamoja nasi tangu tulipoachana kwenye kipindi kilichopita. Tumaini langu ni kwamba katika yote ambayo tumekuwa tukijifunza kwa pamoja, Mungu amekusaidia kuelewa hayo ambayo ni ya kukukuza imani yako pamoja na kukuwezesha kuishi kwa njia ambayo itakufaa sasa na hata baadaye. Kwenye sura ya 8 tulimuona Mungu akielekeza rehema zake kwa Nuhu na kumuagiza atoke kwenye safina. Leo hii kwenye somo letu, ambalo ni hiyo sura ya 9, tutaona mambo mapya au maagizo na mwongozo mpya ambao Mungu alimuagiza Nuhu. Pamoja na hili, jambo lingine ambalo tutaliona ni dhambi ya Nuhu na wanawe. Kwa hivyo msikilizaji, sura hii ya 9 ni mwanzo mpya. Ni vigumu sana kwetu kutambua jinsi ambavyo ni mwanzo wenye mabadiliko makuu sana katika jamii ya mwanadamu, lakini hata hivyo tutapata kuelewa kadri ya vile ambavyo Mungu atatuwezesha. Wakati wa mtu au mwanadamu kutumia dhamira yake imekoma, na sasa kile ambacho kipo ni utawala wa serikali ambao Mungu auweka juu ya mwanadamu. Mwanadamu ni lazima sasa ajitawale mwenyewe. Katika hili, tutaiona hiyo agano ambayo Mungu alifanya na Nuhu, naye yatuhusisha kila mmoja wetu leo hii. Basi kipengele cha kwanza ambacho napenda tushughulike nacho ni hicho ambacho chahusu maagizo na mwongozo mpya kwa mwanadamu. Tuanza kwa kusoma aya ya kwanza katika sura ya 9 hiki kitabu cha Mwanzo, ambapo neno lake Bwana latuambia hivi: Mungu akambariki Nuhu na wanawe, akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi. Neno hili ambalo Mungu atumia kwamba wakaijaze nchi ni neno lenye umuhimu, maana mbele ya ile gharika twafahamu kwamba walikuwepo watu. Pia wakati ambapo Adamu aliambiwa akaijaze nchi, twafikiria kwamba walikuwepo viumbe ambavyo hatuvifahamu katika dunia hii. Jambo la kwanza ambalo Mungu alimtendea Nuhu ni kumbariki na jamii yake. Kisha aliwaambia kwamba wazae, wakaongezeke, wakaijaze nchi. Ni lazima pawepo na hali ya kuendeleza uzao wa mwanadamu kwa njia hiyo ya kuzaa na kuongezeka. Leo hii, ndugu msikilizaji, tuaishi katika nyakati ambazo watu wameongezeka sana katika nchi, jambo ambalo limetishia hata rasilimali zilizopo kwa matumizi ya mwanadamu. Kwa hivyo, elewa kwamba Nuhu alikuwa katika hali tofauti sana nasi, ndiposa aliagizwa kuzaa na kuijaza nchi. Ni jamii yake tu ndio walikuwepo katika nchi wakati ule, nao walikuwa na jukumu la kuhakikisha kwamba kuna watu ambao wamewazaa ili watekeleze hilo ambalo Mungu aliwaagiza. Ni huzuni kwamba maagizo ambayo Mungu alimpa Adamu na Nuhu, watu wengine wameyachukulia kwa ya kibinafsi, nao wamewazaa watoto wasiokuwa na uwezo wa kuwalea. Rafiki yangu, busara na hekima yatufahamisha kwamba hatupo peke yetu katika nchi kama vile Nuhu na Adamu walivyokuwa. Kwa hivyo ni vyema kupanga uzazi. Haina maana au haja kuwazaa watoto wengi usioweza kuwalea, kuwalisha na kuwatunza kama vile Mungu angelipenda uwajibike kwao. Jukumu ni lako mwenzangu, wala hauna udhuru wowote ule wa kuzaa bila mpango. Kwenye aya ya pili, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: kila mnyama katika nchi atawaogopa ninyi na kuwahofu, na kila ndege wa angani pamoja na vitu vyote vilivyojaa katika ardhi, na samaki wote wa baharini, vimetiwa mikononi mwenu. Sehemu ya pili ya agano ambayo Mungu alifanya na Nuhu ni hii hapa: wanyama wote wapo chini ya mkono wa mwanadamu ili awatawale. Kutokana na usemi huu wa Mungu, naamini ya kuwa kabla ya wakati ule, hali au uhusiano wa mwanadamu na wanyama ulikuwa tofauti sana, na kwamba wanyama hawakumhofu mwanadamu. Wakumbuka ya kuwa katika vyakula alivyowapa wanadamu, nyama haikuwemo. Wanadamu walikula matunda na mboga peke yake. Kila mnyama wakati ule naweza kusema kwamba alikuwa kama wakufugwa, licha ya baadhi yao kuitwa wanyama wa mwituni. wakati ambapo Nuhu alipomaliza kuteneza ile safina, neno la Mungu latufahamisha kwamba wanyama walimwendelea kabla ya gharika ile. Wao hawakumhofu mwanadamu hata kidogo. Lakini sasa neno limetoka kwa Mungu, wanyama na ndege wa angani watamhofu mwanadamu. Naye mwanadamu ni lazima kutawala juu ya wanyama. Ila katika utawala wake mwanadamu amewaua wanyama wengi, hata kwa kiwango kwamba imebidi serikali za mataifa kuchukua hatua kali ili kulinda wanyama hawa. Ni kana kwamba lile ambalo mwanadamu ajali sana ni jinsi ambavyo atapata fedha kutokana na uuaji wa wanyama wale. Mwenzangu, hilo si ndilo ambalo Mungu alimwagiza mwanadamu, na pia hamna wakati wowote ambapo mnyama atachukua mahali pa mwanadamu. Basi kiasi ndicho chahitajika katika yote ambayo mwanadamu afanya, hasa kwa habari ya wanyama pori. Kwenye aya ya tatu, ndugu msikilizaji, tuendelea kupata taarifa zifuatazo baada ya Nuhu kutoka kwenye ile safina. Hebu sikia: kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika na wapeni hivi vyote. Kwa mujibu wa aya hii, tuona kwamba kuna chakula kipya ambacho Bwana Mungu amemwongezea mwanadamu. Kabla ya gharika, kama vile nilikuwa nimetaja, wao walikula mboga na majani. Ila kwa sasa amewaruhusu wale nyama. Najua kwamba kuna wale ambao huchukulia vyakula vya aina fulani kuwa ndivyo vyenye umuhimu, na hata kuna uhusiano wa kidini navyo. Bali kama vile ilivyo, hakuna chakula chochote ambacho mwanadamu yaweza kula ili apate kibali cha kumsogea Mungu au kukubalika kwake. Rafiki yangu, chakula ni chakula tu, maana katika hili Mtume Paulo alipoandikia wale wapendwa kwenye kitabu cha waraka wa kwanza kwa wale wa Korintho, aandika na kusema hivi kwenye sura ya 8 aya hiyo ya 8: lakini chakula kituudhurishi mbele za Mungu, maana tusipokula tupunguziwi kitu, wala tukila hatuongezewi kitu. Ndugu msikilizaji, kama vile twapata maarifa haya kutoka kwenye neno la Mungu, ni wazi kwamba chakula ufaidi mili yetu tu, na sio kutuongezea lolote katika uhusiano wetu na Mungu. Uhusiano wetu na Mungu ni kwa msingi wa imani katika Bwana Yesu Kristo, na sio vinginevyo. Licha ya kuwa Mungu aliwaruhusu wanadamu kula nyama za wanyama, kuna marufuku ambayo ipo, na hiyo ni kwa habari ya damu. Haya ndiyo tuyapata kwenye aya ya 4 ambayo yasema hivi: bali nyama pamoja na uhai, yani damu yake, msile. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, kama vile ambavyo neno la Mungu latuagiza hapa, ni lazima damu iliyo katika mnyama kuachiliwa itiririke hadi kumalizika, ndipo nyama hiyo kuwa halali kwa mwanadamu kula. Zaidi, amri hii ni njia ya kuonyesha kwamba haikufaa mwanadamu kumuua mnyama kwa ukatili, bali ni kwa njia ambayo naweza kusema kuwa ni ya huruma, ili damu imtoke mara moja mbele ya yeye kufanyika chakula. Kisha kwenye aya ya 5 na 6 tuendelea kwa habari zifuatazo: hakika damu yenu ya uhai wenu nitaitaka, na kwa mkono wa kila mnyama nitaitaka, na kwa kila mkono wa mwanadamu, kwa mkono wa ndugu ya mtu nitaitaka uhai wa mwanadamu. Atakaye mwaga damu ya mwanadamu, damu yake huyo itamwagwa na mwanadamu, maana kwa mfano wake Mungu alimfanya mwanadamu. Katika maandiko haya, lile ambalo twapata ni kanuni ambayo Mungu ameitoa kwa serikali ili uhai wa mwanadamu ulindwe. Mungu ametoa amri kwa serikali kuhakikisha kwamba huyo anayeua ni lazima naye auliwe. Mambo ambayo ni wazi na jukumu kwa mwanadamu katika mwanzo huu mpya ni kwamba ni lazima aijaze nchi kwa kuzaana, ni lazima kulinda au kuhifadhi na kutawala juu ya wanyama, na pia ameongezewa aina ya chakula ambayo ahitaji kula, na mwisho twaona msingi ambao serikali yapata kutekeleza adhabu ya kifo kwa wauaji. Lakini ndugu msikilizaji, lile ambalo tuliona sasa ni tofauti sana na maagizo ambayo neno la Mungu latupa. Kama vile wafahamu, wengi wa watu waliomo katika dunia sasa hawana msingi wao wa maisha katika neno la Mungu, yani Biblia. Na kwa ajili ya hili, tuwapata watu ambao wasema kuwa hawataki adhabu ya kifo iwepo, kwa kuwa ni mambo ya kizamani, tena ya kipuzi sana. Kwako wewe uliye na mawazo kama yale, swali langu kwako ni hili: je, huyo mtu ambaye ameshtakiwa kwa kuiba kwa mabavu na hata ameua, alifanya maovu hayo kwa njia ya akili na hekima? Jamani, kuna mambo mengine ambayo yakiguswa na kuondolewa, lile ambalo litakuwepo ni uhasama, kwa ajili wahalifu watafahamu kwamba hamna adhabu ya kifo. Lakini adhabu hii ikiwepo kama vile Mungu amenena, itawatia hofu wale wanaotenda maovu kama yale, na uhai wa mwanadamu utadhaminiwa jinsi inavyohitajika. Neno la Mungu kwa mwanadamu hata sasa ni kwamba atakaye mwaga damu ya mwanadamu, damu yake huyo itamwagwa na mwanadamu. Nalo hili ndiyo amri ya Mungu kwa serikali zote ulimwenguni. Tunapoendelea kwenye aya ya 7 hadi 10, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: nanyi zaeni mkaongezeke, zaeni sana katika nchi, mkaongezeke ndani yake. Mungu akamwambia Nuhu na wanawe pamoja naye akisema, mimi tazama nalithibitisha agano langu nanyi, tena na uzao wenu baada yenu, tena na kila kiumbe hai kilicho pamoja nanyi, ndege na mnyama wa kufugwa na kila mnyama wa mwitu katika nchi pamoja nanyi, wote wanaotoka katika safina, hata kila kilicho hai katika nchi. Kama vile ilivyo kwenye aya hizi, ndugu msikilizaji, tuona kwamba Bwana Mungu arudia agizo lake kuhusu jukumu la Nuhu pamoja na wanawe kama wanadamu katika nchi hii. Aya hizi zatufahamisha wazi kwamba agano ambayo Mungu alifanya na Nuhu wakati ule alipotoka kwenye ile safina haikuwa yake tu, bali na kila atakayekuja baada yao. Kwenye aya ya 11, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: na agano langu nitalithibitisha nanyi, wala kila chenye mwili hakitafutwa tena kwa maji ya garika, wala hakutakuwa tena garika baada ya hayo kuiharibu nchi. Hii ni ahadi yake Mungu kwa mwanadamu. Hakusudi tena, ndugu msikilizaji, wakati wowote ule kuharibu nchi kwa kutumia maji hayo ya garika kama hukumu. Ila kulingana na neno la Mungu kwenye kitabu cha waraka wa pili wa Petro, sura ya 3, hukumu itakayokuwapo ni hiyo ya moto. Kisha kwenye aya zinazofuatia, lile ambalo twalipata ni picha ya agano hiyo, au ukipenda, waweza kuitaja kuwa ni sakramenti ya agano ile. Sakramenti ni hilo ambalo laonekana, ambalo lina uhusiano wa moja kwa moja na ahadi iliyopo. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 12 hadi 16. Mungu akasema, hii ndiyo ishara ya agano nifanyalo kati yangu na ninyi na kila kiumbe hai kilichoko pamoja nanyi kwa vizazi vyote hata milele. Mimi nauweka upinde wangu winguni, nao utakuwa ni ishara ya agano kati yangu na nchi. Hata itakuwa ni kitanda mawingu juu ya nchi, upinde utaonekana winguni. Nami nitalikumbuka agano langu lililoko kati yangu na ninyi na kila kiumbe hai katika wote wenye mwili, wala maji hayatakuwa garika tena kuwaharibu wote wenye mwili. Basi wa upinde utakuwa winguni, nami nitauangalia nipate kulikumbuka agano la milele lililoko kati ya Mungu na kila kiumbe hai katika wote wenye mwili kilichoko katika nchi. Upinde huo wa mvua, ndugu msikilizaji, kama vile nilikuwa nimetaja hapo awali, ni kama sakramenti ambayo yakilisha hilo ambalo ni la agano. Naye Mungu asema kwamba atauona huo upinde na atakumbuka agano lake na wote wenye mwili walioko juu ya nchi. Wakati wote tunapouona ule upinde wa mvua, ni himizo kwa hilo ambalo Mungu alinena kwa ahadi yake kwamba maji hayatakuwa garika tena ili kuangamiza wote wenye mwili. Neno la Mungu kwenye aya ya 17 laendelea kwa kutupa habari hizi. Mungu akamwambia Nuhu, hii ndiyo ishara ya agano nililoliweka kati yangu na wote wenye mwili walioko katika nchi. Aya hii tena ni marudio ya hilo ambalo lilikuwepo hapo awali, Mungu akisisitiza kwamba agano hiyo ni kati yake na wote wenye mwili katika nchi. Napenda kurudia kwa kusema kwamba upinde huo ni kama vile sakramenti ambayo twala kwenye meza ya Bwana iliyoshikamanishwa na ahadi kutoka kwa Bwana. Katika sakramenti, ndugu msikilizaji, mkono wa Mungu wa neema wakutana na mkono wetu wa imani. Imani hushikilia ahadi ambazo zipo kwenye sakramenti au ishara ile. Basi ni lazima kuwepo na neno hilo la ahadi, ndipo pawepo na ishara au sakramenti. Ndiposa Mungu alifanya ahadi na Nuhu, kisha akampa ishara ile ya upinde wa mvua. Hiyo ilikuwa ni jibu kwa madhabahu ambayo aliifanya Nuhu na sadaka aliyoitoa mahali pale. Sasa, baada ya kuona hayo, twageukia kipengele ambacho chanena kuhusu dhambi ya Nuhu na wanawe. Katika sehemu hii iliyobakia ya sura hii, kuna mambo ya kuhuzunisha sana tutakayoyaona. Lakini kabla ya kuona mambo yale, kuna swali ambalo ningependa kukuuliza. Je, rafiki yangu, mtu alipotoka kwenye safina na watu wote waovu wakawa wamekufa, ilikuwa na maana kwamba hamna dhambi tena ulimwenguni? Jibu la hili pamoja na mengineyo ndio ambayo tutashughulikia tokea sasa na kuendelea mbele. Kwenye aya ya 18, neno la Mungu lasema hivi: wana wa Nuhu waliotoka katika safina ni Shemu na Hamu na Yafethi, na Hamu ndiye baba wa Kanani. Kwa nini hapa tuona kwamba Kanani mwana wa Hamu atajwa mara moja? Kanani atajwa hapa kwa sababu mbili. Ya kwanza tutaiona mara moja, na nyingine ni kwamba Mungu alikusudia Musa ayaandike haya kama taarifa kwa wana wa Israeli, ili watakapoingia katika nchi ya Kanani wawe na himizo kwa sababu ya hukumu ya Mungu ambayo alikusudia juu ya watu wale, yani wa Kanani. Niposa tutakapoendelea, ndugu msikilizaji, tutaona Mungu akinena na Ibrahimu akimwambia kwamba wale watu wa Kanani dhambi zao hazijafikia kiwango chao ili apate kuwahukumu. Ila kwa sasa, hebu tuendelee tuone lile ambalo neno la Mungu latuambia kwenye aya ya 19 hadi 21. Nalo neno lasema hivi: hawa watatu walikuwa wana wa Nuhu, na kwa hao nchi yote ikaenea watu. Nuhu akaanza kuwa mkulima, akapanda mizabibu, akanywa divai, akalewa, akawa uchi katika hema yake. Rafiki msikilizaji, lile ambalo tuliona hapa ni jambo la aibu sana katika maisha ya huyu Nuhu. Nuhu alipoifanya divai na akanywa, alilewa. Wasomi wengine wamejaribu kusema kwamba kwa kuwa Nuhu hakujua lolote kuhusu divai, diposa alilewa. Hayo yote ni maneno ya kufikiria na kubuni tu, lakini kweli ni hii: ulevi ni dhambi na pia ni chanzo chake. Hakika, ijapokuwa walitoka kwenye safina na hata kupata mwanzo mpya, mtu alikuwa ni yule yule na dhambi ilikuwa mo ndani yake. Aya ya 22 hadi 24, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: Hamu, baba wa Kanani, akauona uchi wa baba yake, akawaeleza ndugu zake wawili waliokuwa nje. Shemu na Yafethi wakatwaa vazi, wakalitanda mabegani mwao wote wawili, wakaenda kinyume nyume, wakaufunika uchi wa baba yao, na nyuso zao zilielekea nyuma, wala hawakuona uchi wa baba yao. Nuhu akalevuka katika ulevi wake, akajua mwanawake mdogo alivyomtendea. Katika hili ambalo tuliona hapa, tuona kwamba yule mwana mdogo wa Nuhu aliuona uchi wa baba yake. Tunapogeukia aya ya 25, Mungu anena kwa Nuhu hilo ambalo litakuwa sehemu ya agano aliyofanya na Nuhu, naye asema hivi kwenye aya hii. Akasema, na alaaniwe Kanani, atakuwa mtumwa kabisa wa ndugu zake. Tazama hapa, yani laana ambayo ilitangazwa haikuwa juu ya Hamu, bali juu ya Kanani mwanawe. Sehemu hii ya maandiko imetumiwa kwa njia mbaya sana katika karne nyingi, ili kuwadhulumu watu wengine, hasa walio na ngozi nyeusi. Lakini, je, laana hii juu ya Kanani ndiyo ilikuwa juu ya rangi yao, yani weusi? La hasha, hivyo si ndivyo ilivyo, wala maandiko hayafundishi jambo hilo popote pale. Hakuna laana ambayo iliwekwa juu ya Hamu, bali ni kwa mwana wake, Kanaani. Siye hatujui ni kwa jinsi gani Kanani alihusika katika tendo hili, ila atajwa kwa kusudi maalumu. Laana hiyo haina lolote kuhusu wala kukaribiana na rangi ambayo mwanadamu aweza kuwa nayo katika dunia hii. Mafundisho potovu yalitumiwa tokana na aya hii ili kuwadhulumu na kuwaumiza watu waliokuwa na ngozi ya rangi iliyo nyeusi. Walilazimishwa kuwa watumwa na kuteswa vibaya mno na kunyang'anywa mali ambazo Mungu aliwapa. Au wafikiria nini, ndugu msikilizaji, kuhusu watu weusi? Naam, iwapo kuna watu waliobarikiwa kwa njia ya ajabu sana, ni watu weusi, ila lile ambalo tumeliona katika historia ni kudhulumiwa kwao kwa sababu ya ngozi yao. Hebu ni kudokeze kwa kukuambia kwamba jamii ya kwanza kuwa na ufalme na teknolojia ya hali ya juu sana ilikuwa ni ya weusi na wala sio ya wazungu. Wao walikuwa wa kwanza kufanya mambo ya kuhifadhi mwili, yani sayansi ya kuhifadhi maiti, kama vile ilivyo leo hii, jinsi tunavyofahamu habari za wale wafalme wa Misri na vile walivyohifadhiwa. Maiti ambazo zimefukuliwa, ndugu msikilizaji, zipo katika hali nzuri kweli kweli, jinsi zilivyohifadhiwa kulingana na utaalamu waliokuwa nao wale watu wa Misri. Wale wa Misri, ndugu msikilizaji, hawakuwa wazungu, hawakuwa Waarabu, bali ni wana wa Hamu. Pamoja na wa Misri ni wale wa Babeli na Kushi au Ethiopia. Swali la kujiuliza hapa ni hili: kwa nini Mungu aweke wazi dhambi ya Nuhu? Iwapo ni mwanadamu ndiye angeliagiza kitabu hiki kuandikwa, najua kwamba tukio hili halingekuwepo mahali popote pale kupatikana, ili huyu anayenenwa habari zake aonekane kuwa shujaa, au iwapo rekodi ingelikuwepo, ingelikuwa ni mbaya mno, isiyoweza kusomeka. Lakini Mungu alirekodi kwa kusudi lake mwenyewe. Haya yaliandikwa ili kuwahimizo kwa wana wa Israeli waingie katika nchi ile wakati wa Musa, kama vile Mungu alivyomwapia baba yao Ibrahimu. Walihitaji kufahamu kwamba Mungu alikuwa ametangaza hukumu juu yao. Kile ambacho wahitaji kufanya, rafiki yangu, ili ufahamu jinsi Wakanani walivyokuwa, ni kusoma Agano la Kale, kisha usome historia ya kawaida, nawe utaona hukumu hii ya Mungu ikitimia juu yao. Wakanani hawapo tena. Pia kwa hili twafahamu kwamba Mungu aliruhusu tukio hili kuandikwa ili sio wa kizazi cha sasa tujifunze kutokana nayo na kupata faraja kwenye maandiko. Soma Warumi sura ya 15 aya ya 4 ili upate kuelewa hili ambalo nakwambia. Taarifa hii ni ya kutufahamisha jinsi mwili ni dhaifu na hatuwezi kutegemea kwa lolote lile. Ndiposa kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 2 aya ya 16 neno la Mungu lasema kwamba hakuna mwenye mwili atakayefanyika haki mbele zake Mungu. Tena kwa matendo ya sheria hakuna atakayefanyika haki. Kwa hivyo habari za Nuhu ni za kutujulisha kuhusu mtu aliyeanguka, jambo linalotujulisha udhaifu wa mwili. Huenda, ndugu yangu, haulewi kama vile Nuhu alivyolewa, lakini kuna kila uwezekano kwamba waishi maisha ya kimwili kwa jinsi ambayo Mungu hapendezi nawe hata kidogo. Shauri langu kwako ni kwamba usifanye kosa ambalo umeliona tayari likitendeka, maana katika kila kosa au katika kila uvunjaji wa sheria zake Mungu ni lazima kutakuwepo na hukumu. Aya ya 26 hadi 29 neno la Mungu lamalizia sura hii ya 9 kwa maneno yafuatayo. Akasema, na atukuzwe Bwana Mungu wa Shemu, na Kanani awe mtumwa wake. Mungu akamnafisishe Yafethi na akae katika hema za Shemu, na Kanani awe mtumwa wake. Na Nuhu akaishi baada ya ile gharika miaka 350. Siku zote za Nuhu zilikuwa miaka 950, akafa. Aya hizi, kama vile ambavyo nimekuambia ndugu msikilizaji, ni za kumalizia sura hii ya 9, nazo zaweka msingi kwa hilo ambalo Mungu alimfunulia Musa kusudi apate kuandika, hasa himizo kwa wana wa Israeli walipokuwa wakijiandaa kuingia ili watamalaki nchi ambayo Mungu aliwaahidia. Tutakapokuwa tukiendelea, tutaona maendeleo ambayo yapo, ili tuyaone hayo ambayo Mungu amekusudia tuyafahamu kwa faraja yetu na pia kwa himizo letu, ili tuweze kuendelea kumtumaini na kumwamini katika yote. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nalibariki jina lako na kulitukuza kwa ajili ya mema makuu ambayo umetutendea siku hii ya leo. Tumeona fadhili na wema wako kwa njia ya agano ambayo ulifanya na Nuhu, agano ambayo yatuhusu nasi pia. Jina lako libarikiwe na kutukuzwa milele, kwa kuwa u Mungu aliyemwaminifu kwa neno lake, na hilo ambalo umeahidi kwamba utatenda ndilo walitenda. Naomba kwamba kama vile ulivyombariki Shemu na Yafethi, ndivyo utakavyombariki msikilizaji wangu, na hakika umembariki, kwa kuwa baraka hizo zaja kwake kwa njia hiyo ya Yesu Kristo. Mwongezee hekima na maarifa maishani mwake kutokana na haya ambayo amejifunza na hata umemfunulia, kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lako. Haya najua kwamba ndiyo utayatenda, maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, tumeona jinsi Mungu amefanya agano na Nuhu kwa niaba ya wote na vyote. Kwa kuwa jukumu lilikuwa kwake, kama vile ilivyokuwa kwa Adamu kuijaliza nchi. Na sasa ameondoka na kufa. Je, hali itakuwaje baadaye? Kwa haya na mengine, usikose kuungana nami kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una swali au kitu ambacho ungependa kutuambia, hebu tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga nikisema Bwana akubariki na neno litaendelea.